ปฐมกาลบทที่35พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบที่เบธเอลพระเจ้าตรัสกับยาโคบว่าลุกขึ้นไปเบธเอลและอาศัยอยู่ที่นั่นทำแท่นที่นั่นบูชาพระเจ้าผู้สำแดงพระองค์กับเจ้าเมื่อเจ้าหนีไปจากเอสาวพี่ชายของเจ้าดังนั้นยาโคบจึงบอกครอบครัวและคนทั้งปวงที่อยู่ด้วยกันว่าจงทิ้งพระต่างด้าวที่อยู่ท่ามกลางเจ้าเสียให้หมดชำระตัวและเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มให้พวกเราไปเบธเอลที่นั่นข้าจะทำแท่นบูชาพระเจ้าผู้ทรงตอบข้าในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจและทรงอยู่กับข้าในสถานที่ทุกแห่งที่ข้าไปนั้นคนทั้งหลายเอาพระต่างด้าวทั้งหมดที่มีอยู่กับตุ้มหูที่หูของเขามาให้ยาโคบยาโคบก็ฝังไว้ใต้ต้นก่อที่อยู่ใกล้เมืองเชเคมเมื่อพวกเขายกเดินไปหัวเมืองที่อยู่รอบข้างต่างมีความเกรงกลัวพระเจ้าชาวเมืองจึงไม่ได้ไล่ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบยาโคบมาถึงตำบลลูสคือเบธเอลซึ่งอยู่ในแคว้นคานาอันทั้งตัวเขาและทุกคนที่อยู่กับเขาที่นั่นยาโคบสร้างแท่นบูชาไว้แล้วเรียกตำบลนั้นว่าเอลเบธเอลเหตุว่าที่นั่นพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบเมื่อครั้งหนีพี่ชายไปฝ่ายพี่เลี้ยงของนางเรเบคก้าชื่อเดโบราก็ถึงแก่ความตายเขาฝังศพไว้ใต้ต้นก่อใต้เบธเอลเขาเรียกต้นไม้นั้นว่าอาโลนบาคุดเมื่อยาโคบออกจากปัดดันอารัมพระเจ้าก็ทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบอีกและทรงอวยพรเขาพระเจ้าตรัสแก่เขาว่าเจ้ามีชื่อว่ายาโคบเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะมีชื่อว่าอิสราเอลดังนั้นคนจึงเรียกเขาว่าอิสราเอลพระเจ้าตรัสกับเขาว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ้นประชาชาติหนึ่งและหลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้ากษัตริย์หลายองค์จะออกมาจากเจ้าดินแดนนี้ที่เราให้แก่อับราฮัมและอิสอัคแล้วเราจะให้แก่เจ้าและเราจะให้ดินแดนนี้แก่เชื้อสายของเจ้าสืบไปพระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากยาโคบณที่ที่พระเจ้าตรัสแก่เขายาโคบก็ปักเสาศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่นั่นที่พระองค์ตรัสแก่ตนเป็นเสาหินศักดิ์สิทธิ์เขาก็เอาเครื่องดื่มบูชาเทลงบนเสาและเทน้ำมันบนนั้นยาโคบเรียกตำบลที่พระเจ้าตรัสแก่ตนว่าเบธเอลมรณกรรมของราเชลพวกเขาไปจากเบธเอลยังไม่ทันถึงเอฟราทานางราเชลจะคลอดบุตรก็เจ็บครรภ์นักขณะที่นางเจ็บครรภ์นักหญิงผดุงครรภ์บอกว่าอย่ากลัวท่านจะได้บุตรชายอีกคนหนึ่งเมื่อชีวิตใกล้ดับเพราะนางถึงแก่ความตายนางเรียกบุตรนั้นว่าเบนโอนีแต่บิดาเรียกว่าเบนจามินนางราเชลก็สิ้นชีวิตเขาฝังศพไว้ริมทางที่จะไปบ้านเอฟราทาคือเบธเลเฮมยาโคบเอาเสาหินปักไว้ณที่ฝังศพซึ่งเป็นเสาหินณที่ฝังศพนางราเชลจนทุกวันนี้อิสราเอลก็ยกเดินต่อไปอีกไปตั้งเต็นท์อยู่เลยหอคอยชื่อเอเดอร์บรรดาบุตรของยาโคบอยู่มาเมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ที่แคว้นนั้นรูเบนไปนอนกับนางบิลฮาภรรยาน้อยของบิดาอิสราเอลก็รู้เรื่องนี้ฝ่ายบุตรชายของยาโคบมี12คนบุตรชายนางเลอาชื่อรูเบนเป็นบุตรหัวปีของยาโคบซิเมโอนเลวียูดาอิสซาคาและเซบูลุนบุตรชายนางราเชลชื่อโยเซฟและเบนจามินบุตรนางบิลฮาสาวใช้ของราเชลชื่อดานและนัฟทาลีบุตรชายของนางศิลปาสาวใช้ของเลอาชื่อกาดและอาเชอร์คนเหล่านี้เป็นบุตรของยาโคบเกิดที่ปัดดานอารัมมรณกรรมของอิสอัคฝ่ายยาโคบกลับมาหาอิสอัคบิดาของตนที่มัมเรคือที่เมืองคริยาตอาร์บาคือเฮบรอนที่อับราฮัมและอิสอัคเคยอาศัยก่อนอิสอัคมีอายุ180ปีก็สิ้นลมหายใจท่านชราและแก่งอมมากเมื่อสิ้นชีวิตและไปอยู่ร่วมกับบรรพบุรุษของท่านเอซาวและยาโคบบุตรชายก็นำท่านไปฝังเสีย